Šta predstavlja prepreku da se postane pravoslavan? Protojerej Andrej Phillips služi u engleskom gradu Colchester, grofovija Essex, na parohiji Ruske zagranične crkve. U svom članku on razmatra o tome kakve sablazni vrebaju čoveka koji je ušao u pravoslavnu crkvu. Iako su ti pogledi formirani na osnovu pozicije pravoslavlja u zemljama zapada, koje ima svoju specifičnost i razlikuje se od pozicije pravoslavlja u Rusiji, sablazni na koje je ukazao otac Andrej su ovom ili onom stepenu zastupljene i kod nas, tako da je članak bezuslovno aktuelan i za stanovnike Rusije. Potpuno je obična stvar čuti od ljudi da je neko postao pravoslavan, kada u stvari to znači da se neko prisajedinio pravoslavnoj crkvi. Jer jedna je stvar prisajediniti se crkvi, postati formalni član tela Hristovog, a sasvim druga postati u svojoj vnutrini pravoslavan, to jest primiti duboko i istinski duh crkve i način života. Iako ovdje na zapadu većina pravoslavnih sveštenika ne primaju ljude u crkvu prebrzo i bez odgovarajuće katehizacije, ali čak i pri takvom pristupu kasnije dolazi do selekcije. Naprimjer, proteklih godina smo vidjeli kako su se desetine ljudi prisajedinili crkvi, ali nisu postali pravoslavni, što se vidi iz njihovog otpadanja od vere ili odlazaka u razne sekte, kultove ili paracrkvene grupe. Pored toga, kako smo vidjeli, to se nažalost dešava čak i posle decenija formalnog članstva u crkvi. To se ne odnosi samo na mnoge Engleze koji su posle gašenja početnog entuzijazma otpali od pravoslavne crkve, već i na Ruse, Grke i sve ostale. Tako poznajem jednoga Rusa druge generacije u Londonu, koji je pre više od 30 godina primio obrezanje i postao jevrejin. I još jedan ruski profesor iz prve generacije koji je krstio svoju decu u anglikanskoj crkvi, pošto kako je rekao, sada smo u Engleskoj. S druge strane, ne manje od 6 sveštenika londonske eparhije anglikanske crkve su Grci Kiprani. Rodivši se i odrastavši u Engleskoj, oni su već odavno odlučili da je pravoslavlje samo za Grke, a pošto su oni sad Englezi, onda treba da postanu Anglikanci. Moguće je navesti veliki broj drugih primjera odstupanja od vere, pa samim tim ukazati na mnogobrojne predstavnike druge i treće generacije Rusa u Francuskoj koji su postali katolici. Šta predstavlja prepreku da se postane pravoslavan u pravnom smislu? U čemu greše ti ljudi? Da bismo to shvatili, treba da pogledamo na to pitanje pre svega u svetlosti 4 osobine crkve, ukazane u našem simbolu vere. U njemu se crkva određuje kao jedna, sveta, saborna i apostolska. Upravo u svetlosti tih svojstva treba da pronađemo odgovor na naše pitanje. Intelektualizam protiv jedinstva. Jedinstvo crkve se razmimoilazi sa intelektualizmom. Njemu su posebno podvrgnuti novo obraćeni u zapadnim zemljama. Intelektualizam je izazov jedinstvu crkve, pošto je svakom intelektualcu svojstvena naklonost prema raskolu, težnja da sve deli na one na istoj strani i protivnike, koji kažu da su oni Pavlovi, Apolosovi ili Kifovi, ali ne Hristovi. Poglavlje Prva poslanica svetog apostola Pavla Korinćanima, prva glava 12. stih. Ne smemo da zaboravimo da su svi veliki jeretici bili intelektualci. Od Jelina i Gnostika u prvom veku do Arija i Nestorija i do današnjih modernizma i obnovljeništva neognostika. Uticaj ovih posljednjih je posebno jak u zemljama ruske emigracije, delimično u Francuskoj i Sjedinjenim američkim državama, ali također u Belgiji i Engleskoj. Intelektualistička tendencija dolazi izvan crkve, od nepravoslavnog sveta. Tamo se obično smatra da vera može da se razume samo razumom ili intelektom. Taj racionalizam je protivan crkvenom shvatanju, prema kome verujemo i znamo iz iskustva da znanje ne dolazi od palog ljudskog rasuđivanja, već od očišćenja srca. Zaista, samo posle toga, kada se srce očisti molitvom, postom i tajnama, razum ili intelekt može da bude prosvećen. Drugim rečima, u crkvi znanje stičemo kroz borbu sa grehom i sticanje vrlina u skladu sa zapovestima, a ne kroz prazno knjiško znanje. Poslednje samo prelešćuje i pretvara svoje žrtve u samo prelešćene đavolove igračke, pretenciozne umove koji izazivaju podsmeh ili žaljenje od strane drugih. Intelektualizam razdvaja jer njegove pristalice u svojim grupacijama i klanovima rade protiv jedinstva crkve. Tada kada je Isus Hristos isti juče, danas i sutra, poslanica svetog apostola Pavla Jevrejima, 13. glava, 8. stih, jedinstvo može da se nađe samo ako ostanu verni predanju, nasleđu, koje je predato svetima, a koje smo pozvani da čuvamo. Poglavlje 1. poslanica svetog apostola Pavla Timoteju, 6. glava, 20. stih. U svim novotarijama suverenošću možemo da nađemo duh intelektualizma, koji je stran živom Bogu i njegovoj crkvi. Spiritualizam protiv svetosti. Svetost crkve se razmimoilazi sa spiritualizmom. Spiritualizam meša istinsku duhovnost sa osjećajnom prelešću, koja je rezultat gordosti. To je bilo jedino od najslabijih mesta ruske emigracije, ali se ono danas nalazi u sektaštvu grčkih starokalendaraca. Ovaj duh je unesen u crkvu s polja, od svih vrsta mirskih, ali duhovnih teorija i čudnih filozofija, kao što su antroposofija, ignosticizam, sektaštvo i guruizam. U njima se sve forme projave besplotne sfere postojanja, naseljene zlim duhovima, koji su besplotni, prihvaćene sa iluzijama da su to angelska, a ne satanina javljanja. Možda je najkarakterističniji predstavnik te škole Evgraf Kovalevski. Međutim, to je bio samo najočigledniji od mnogih slučajeva te duhovne bolesti, koja je bila posebno snažna među predstavnicima parijske ruske emigracije, koji su je doneli sa sobom iz Sankt Petersburga. Mnogi od njih su se prisjedinili k crkvi, ali su doneli sa sobom bolesti i pokušali su da ih rašire u crkvenoj sredini. Oni ne shvataju da interesovanje za duhovnost nije isto što i praksa uzrastanja u vrlinama. Interesovanje za duhovnost može da bude veoma opasno jer je i đavo duhovno biće. To se posebno primećuje u slučaju interesovanja za nepravoslavnu ili nehrišćansku duhovnost, kao na primjer za franciskanstvo, koje, kako su više puta napominjali ruski sveti 19. veka, predstavlja duhovnu zabludu, ili interesovanje za muslimansku, induističku i budističku duhovnost. Spiritualizam je sa svojim neognostičkim gubitkom suštine pronašao oploćenje u rasfokusiranoj ikonografiji mnogih predstavnika ruske parijske emigracije. Odsustvo javnosti na njihovim ikonama ukazuje na njihov razvaploćeni duh. To predstavlja lažnu svetost, u stvari uopšte ne svetost, već nedostatak sposobnosti da se pronikne u crkvu zbog primese toga duha. Filetizam protiv sabornosti. Sabornost crkve je u raskoraku sa filetizmom. Ovaj termin je obrazovan od grčke reči koja označava rasu. On može da bude preveden kao rasizam, iako ga nekad prevode na engleski kao nacionalizam ili etnicizam. Ova pojava je posebno rasprostranjena među Grcima i drugim balkanskim pravoslavcima koji su preživjeli tursko ropstvo i njegov ugnjetački sistem. Eto zbog čega je filetizam prvi put bio određen i osuđen na saboru upravo u Konstantinopolju u 19. veku. I pored svega, drugi pravoslavni također nisu zastrašeni od filetizma. I vidjeli smo dosta takvih primjera u ruskoj zagraničnoj crkvi i u drugim dijelovima ruske crkve. Kako da ne bude paradoksalno to što smo vidjeli filetizam u njegovoj najopasnijoj formi među pravoslavnima, koji su se obratili iz anglikanstva, kod kojih se, na primjer, koristi samo engleski jezik s krajnje neznačajnim simboličkim korišćenjem teško izgovorenih inostranih reči, kao i prefinjena, ali štetna raznolikost antigrčkog, antirumunskog ili antiruskog rasizma. Nedavni primjer za to je zahtjev nekih američkih novoobraćenika za američkog patrijarha. Označava li to kratko potšišanog, bezbradog američkog episkopa koji izgovara propoved žvačući žvaku? To što nam je svima potrebno u našim zemljama su sveti patrijarsi, a njihova nacionalnost nema savršeno nikakvog značaja. Ako nema svetosti, onda kako može neko da se spase? Nacionalnost uopšte nije kriterijum. Filetizam, ili kako ga mi nazivamo, rasizam, isključuje pravoslavne, koji ne pripadaju nacionalnosti većine ove ili one pomesne crkve. Sasvim nedavno i nedaleko od našeg Kolčestera saznali smo za slučaj kada je jedna grupa prognala pravoslavnog Engleza sa njihovih bogosluženja i opštenja, jer je bio nedovoljno mračan da bi bio jedan od naših. Očigledno su se svetla kosa i plave oči pokazali kao ekvivalent za odvajanje. Također nam je poznat još jedan slučaj kada je vernicima, koji nisu bili Srbi, bilo zabranjeno da celivaju ikonu Svetog Save, jer njega mogu da poštuju samo Srbi. Sličnih slučajeva ima previše da bi mogli svi da se ovdje spomenu. Filetizam govori i dejstvuje protiv sabornosti, to jest vaseljenskog karaktera crkve, u svim vremenima i na svim mestima. On razdvaja po nacionalnoj pripadnosti, predstavlja prepreku kanonskom rješenju problema pravoslavnih dijaspora s njihovim paralelnim jurisdikcijama ili eparhijama na jednoj te istoj teritoriji. Rješenje tog problema je očigledno. Ono je pre Ruske revolucije 1917. godine postojalo u Severnoj Americi, gdje su razne nacionalnosti bile objedinjene u jednu zajedničku eparhiju. Oni koji su tada naručili to jedinstvo bit će mnogo ispitivani na strašnom sudu na kraju vremena. Estetizam protiv apostolstva. Apostolstvo crkve je u raskoraku sa estetizmom. To znači da dubina crkvenog učenja koje su apostoli propovedali, izrazili u svom ispovedništvu i mučeništvu, protiv ureči površnom odnosu prema crkvenom životu. Oni koji dolaze u crkvu da bi zapalili sveću, postupaju dobro dok su tu, ali oni ostaju samo na nekoliko minuta. Danas takav estetizam predstavlja najozbiljniji problem od svih, jer to zlo nominalnog hrišćanstva zahvata većinu krštenih pravoslavaca. Svi oni koji gledaju na crkvu kao na raznoliko pozorište i koji dolaze budući privučeni italijanskim pevanjem, italijanskim ikonama i mirisom tamjana, gube ono najvažnije. Estetizam gleda na crkvu kao na emocionalni opit, koji je dobro dobiti za 20 minuta nekoliko puta godišnje. On je lišen shvatanja velikih duhovnih i moralnih istina raspeća i vaskrsenja, iskupljenja. Crkva postoji, pošto je utvrđena na krvi mučenika i stradanjima ispovednika. Bez stradanja ne bi bilo crkve. Tela Hristovog, zasnovanog na Hristovoj krvi, Evharistiji, na njegovom telu i krvi. Površan pristup k crkvenom životu karakterističan za nominalne hrišćane ne dovodi do pravednog, a da ne govorimo o svetom načinu života. A nama će biti suđeno po tome kako smo proveli naš život, a ne po našim neizbežno nečistim emocijama. Estetizam deluje protiv apostolstva crkve, jer protiv ureči dubini duhovnog opita apostola, koji su se trudili i stradali radi dobrobiti čovečanstva, imajući na umu to da je glavni apostol sam Hristos, koga je Otac poslao radi iskupljenja celog čovečanstva. Estetizam potpuno ignoriše našu životnu obavezu prema velikim duhovnim i moralnim istinama koje su svi pravoslavni pozvani da ispunjavaju u svom svakodnevnom životu. Zaključak. Ova četiri svojstva koje određuju jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu objedinjena su u jednoj reči – pravoslavna. Eto zbog čega je za nas, kada kažemo pravoslavna crkva, to kratka forma izgovaranja – jedna sveta, saborna i apostolska crkva. Eto zbog čega, ako pripadamo jednom od najbrojnijih izuma – intelektualizam, spiritualizam, filetizam ili estetizam, mi neizbežno otpadamo od pravoslavne crkve. Hajde da se čuvamo u trezvenosti i straženju u odnosu na te četiri zablude. Bdite, stražite, jer protivnik vaš đavo ide ričući tražeći koga da proguta. Poslanica svetog apostola Petra, 5. glava, 8. stih. Proto Jerej Andrej Phillips. Prevod sa engleskog Juri Maksimov. Prevela sa ruskog sestra Radmila. Za Radio Blagovesti tekst čitao Milan Ivetić.